Funguje? Funguje, výborně. Nějak vaše tady prořidly, že bych chřipka? Vypadá to tak, no je to všude, řádí to. Ale mě se teda taky ráno nechtělo vstávat. Počkejte, až to tady si jsem si říkal, jestli už konečně neuděláte tu změnu a neposunete bohoslužbu na 10. To je taková lepší hodina než 9:30, ale dobrý. Tak já bych se pomodlil, než začneme přemýšlet nad Božím slovem. Pane Ježíši, děkujeme, že jsme se mohli sejít ve tvé jménu. Děkujeme, že jsi uprostřed nás. A tak tě prosíme, aby si otevřel naše srdce, abychom rozuměli tomu, co nám chceš skrze tvé slovo povědět. Děkuji ti, že ti můžeme patřit, děkujeme ti, že můžeme prožívat bezpečí, protože jsme ve tvých rukou. Děkujeme ti za tvoji lásku, která je každého dne nová, děkujeme za tvé odpuštění, za tvou milost. A tak toužíme potom, abychom, když se nazýváme křesťané Kristovci, abychom nesli ve svých životech tvoji podobu, Pane Ježíši, abychom rozuměli cestám, po který nás chceš vést, a abychom poslušně po nich šli. Amen. Tak ptal jsem se, jaký jste si vytáhli heslo do nového roku, že bych rád k němu pověděl pár slov. A bylo mi řečeno, zkontrolujte to, prosím vás, pěkně. Jo? Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Je to tak? Je to to heslo, které jste si vytáhli? No, vytáhli jste si krásný verš teda. Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. My jsme si nakladně v roce 2013 také vytáhli krásný verš. Matouš 7:15. Střeste se lživých proroků, kteří vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Většina z vás víte, že významným členem našeho sboru je Honza Vlk, bratr. A když zaznělo to slovo, že přicházejí draví vlci, tak to sálem zahučelo teda jako, jo. A Honza se hned jako tak dával najevo nenápadně. My máme rádi místa z Bible, která povzbuzují, je to tak. Máme rádi zaslíbení, které nám Pán Bůh dává, které pozvedají naše oči a naše srdce, a je to v pořádku, protože Pán Bůh není Bohem, který by nás chtěl ušlápnout, který by nás chtěl ponížit, který by nás chtěl ubít, nebo nám stále připomínal naši ubohost, ale Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu a touhou jeho srdce je, abychom měli krásný a plný život. Nakonec Pán Ježíš to jasně říká, když říká, že přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A verš, který jste si vylosovali, je v podobném duchu. Je o pomoci, o požehnání, o vítězství. Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Jinak je to ze studijního překladu. V ekumenickém překladu je napsáno, Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Všichni dobře víme, že Bibli je potřeba číst v kontextu. Jinak můžeme tomu slovu špatně porozumět, když ho vytrhneme, ale je to stejně jako v životě, že ano. Víme, jak mnohdy pracují sdělovací prostředky, že někdo něco řekne a teďka nějaký redaktor to vytrhne z kontextu a teď nějakou určitou větu použije a vlastně je to úplně co jiného, než ten dotyčný chtěl říct a ten dotyčný potom marně vysvětluje, že to myslel jinak, že to zkroutili a překroutili. A proto je potřeba i Boží slovo v tom kontextu chápat. Ono je to třeba nejenom ve sdělovacích prostředcích, ono je to i v manželství. Já nevím, jestli to také tak prožíváte třeba. Někdy si v manželství úplně nenasloucháme. Jo? A nebo vytrhujeme také určité věty nebo určité skutečnosti ze souvislosti. A mně se třeba s manželkou často stává, že vášnivě debatujeme o nějaké věci, navzájem se přesvědčujeme. Nechci říct, že se hádáme, když možná, kdybyste nás slyšeli, tak vám to tak připadalo, ale to ne určitě, my jenom zvyšujeme hlas a mluvíme emotivně. A někdy to dokonce vypadá tak, že každý z nás plujeme na jiné lodi, anebo dokonce, že každý z nás mluvíme o jiném Bohu. Ale potom, když se emoce uklidní, a když si to nějak vysvětlíme a když to nějak přebereme, tak zjišťujeme, že vlastně mluvíme o stejném. Že podstata je stejná, že to myslíme stejně, ale díky tomu, že používáme jiná slova a jiný způsob myšlení a jinou argumentaci a že trošku zvedneme ten hlas, tak v tu vypjatou chvíli to vypadá, že si nerozumíme. A já jsem si uvědomil, že stejně to může být někdy v církvi, zvlášť když jde o nějakou zásadní věc ohledně naší víry nebo našeho poznání Pána Boha, že dochází také k nepochopení. Dokonce ve středověku se kvůli tomu vedly války, že ano. Dneska teda války nevedeme palcáty a sudlicemi, jako v době husitské, ale umíme se někdy zranit slovem nebo zabít pohledem. Zažili jste to někdy? A nebo ubíjet pohrdáním. A to jen proto, že tvrdě hájíme ne Boží, ale svou pravdu nebo své pochopení pravdy nebo své poznání. A právě v Izajáši v 50. kapitole, z které máme ten verš, který jsme si vytáhli pro letošní rok, je psáno o Božím služebníku. A Božími služebníky jsme i my, ne? A ten Boží služebník je charakterizován tím, že má otevřené uši, aby dobře slyšel a rozuměl druhým, a že má jazyk učedníků, aby druhé podpíral a povzbuzoval svým slovem. A já toužím potom, aby tohle bylo možné říct o mně a aby tohle byla charakteristika křesťanů, že mají uši, které umí naslouchat a mají jazyk, který dokáže podpírat. A to na to navazuje potom to slovo, že panovník Hospodin mi pomáhá a proto nebudu zahanben. Tak podívejme se tedy nejprve na kontext tohoto biblického krásného verše, o čem vlastně Izajáš mluví. Já bych přečetl celou tu kapitolu 50., ona je krátká, 11 veršů, a přečetl bych to asi v ekumenickém překladě. Toto praví Hospodin. Kde je rozlukový lístek vaší matky, již jsem ji vyhostil? A nebo je tu někdo z mých věřitelů, jemuž jsem vás prodal? Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou. Vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti. Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal jsem a nikdo se neozýval. Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly? Hle, svou pohrůžkou vysušují moře a řeky obrací v poušť. Ryby v nich páchnou, protože není vody a lekají žízní. Nebesa odívám v pochmurnou temnotu a přikrývám je žíněným rouchem. Tady jsou uvozovky nahoře, že končí Boží řeč. A pokračuje to. A vlastně pokračuje to tím, že další verše, které tam jsou, mluví Hospodinův služebník. V Izajáši často čteme o Hospodinově služebníku, že ano. Je to ten, který nedolomí nalobenou třtinu a neuhasí doutnající oheň. Je to ten, který přinese spravedlnost, vysvobození, vykoupení. Je to ten, který má jméno vládce, divuplný vládce, rek udatný, božský bohatýr, kníže pokoje. A mnohdy v tom Izajášově proroctví čteme o tomto Božím služebníku, který přijde a který naplní Boží vůli na této zemi. A teď tento Hospodinův služebník vlastně promlouvá. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svoji nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu, kdo bude můj odpůrce na soudu, ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Hle, ti všichni zvětší jako šat, sežerou je moly. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili. Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení. No, když čteme tenhle ten oddíl, tak najednou to slovo, které jste si vytáhli, jakoby dostává trošku jinou hloubku, rozumíte, jo? Že tam je vyznání, Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Ale všechno je to obklopeno jakoby utrpením, soužením, těžkostmi, zesměšňováním, ponižováním. O čem tady Izajáš mluví? Jaký je kontext toho krásného biblického verše? Víte, že Izajáš je izraelský prorok, který žil v době asi 740 až 681 před Kristem. Izrael je v babylonském zajetí, jsou unavení, vyčerpaní, strápení, ztrácejí naději. A najednou prorok přichází s poselstvím, se zprávou, Hospodin je blízko a přichází vám na pomoc. Oni žili ve strachu, v té době vlastně perský král Cyrus nebo Kýros měl ambice dobít babylonské království a oni si říkají, zase přijdou války, přijdou nepokoje, bude muset utíkat, bude vraždění, násilí, teror. A do tohohle z toho strachu, který prožívají, zní z úst proroka slovo, nebojte se, Hospodin vás vysvobodí. Vlastně to jméno Izajáš, to samo o sobě, víte, že jména v Izraeli často měly nějaký význam a ty jejich nositelé byli nositelé určitého poselství a to jméno, to poselství vyprávěli. A to jméno Izajáš znamená vysvobození Hospodinovo, nebo spása přichází od Hospodina. A ta 50. kapitola, kterou přemýšlíme, začíná slovy, které by mohly znít v soudním procesu. Toto praví Hospodin, kde je rozlukový lístek vaší matky, jsem ji vyhostil? A nebo je tu někdo z mých věřitelů, jemu jsem vás prodal? Jakoby Izajáš připomíná Izraeli, že Pán Bůh je jako ženich a Izrael je nevěsta. V Novém zákoně to máme Ježíš je ženich a církev je nevěsta, že ano, jako jsme přebrali tu roli Izraele. Ale ve Starém zákoně to, že Hospodin je ženich a Izrael je nevěsta. A Izrael byl Pánu Bohu nevěrný. A bylo by normální, kdyby se Pán Bůh rozhodl, že se s ním rozvede. Ale on to neudělal. On říká, kde je rozlukový lístek, kde je protokol, kde je soudní záznam o rozvodu. Není. A druhý obraz, Hospodin je pán a Izrael je služebník. Služebník, nebo můžeme říct otrok. A Izrael je neposlušný služebník, vzpurný, vzdorovitý. A tak nejjednodušší řešení pro toho pána by bylo, aby z takového otroka prodal. Ale Hospodin to neudělal. Neprodal ho. A říká jim, já jsem se vás nezřekl. Já jsem se s váma nerozvedl. Já jsem vás neprodal nějakému věřiteli. Ale to, že jste v zajetí, to je důsledek vašeho hříchu. To není boží pomsta. Ale naopak, já jsem se rozhodl, že vás zachráním. A vlastně je to jakoby určitým způsobem obraz, který se týká mého a možná i vašeho života. Pán Bůh mě stvořil, nabídl mi vztah, nabídl mi přátelství, nabídl mi, že naplní můj život a já jsem si myslel, že to zvládnu sám, že jsem to zvládnu líp. A tak jsem nad tím mávl rukou a říkal jsem, Bože, nepotřebuje tě, svůj život si budu řídit sám. A jak to dopadlo? Řada věcí se mi povedla, ale většinu jsem nezvládl. A najednou se smysl života začal vytrácet, s ním radost, pokoj, naděje, pohoda. Chvilku ano, chvilku ne, ale to, co je nejtěžší, co je v lidském srdci, to je prázdnota. Hluboká vnitřní prázdnota a ztráta touhy jít dál. A víte, co je nejlepší, když tohle člověk prožívá, aby udělal? Začal obviňovat Boha. Bože, ty jsi se vzdálil, Bože, ty za to můžeš. A přesně tohle dělal Izrael. A to někdy děláme i my. Hospodin se nás řekl, jsme mu lhostejní, dopustil zajetí, víra je k ničemu. A Hospodin ústy Izajáše vlastně odpovídá, říká, ne, to já jsem nespůsobil, já jsem měl na to plné právo, ale neudělal jsem to, způsobili jste si to sami, vy jste odešli ode mne. Ale já jsem se rozhodl, a to je ta radostná zpráva, že to s vámi nevzdám, že vám pomohu, že vás zachráním, že vás vysvobodím, že se vrátím s požehnáním. Protože když jsem vás volal, abyste neodpovídali, když jsem přicházel a vy jste se se mnou nechtěli setkat, přesto všechno jsem se rozhodl vás zachránit. A v tu chvíli najednou přichází na scénu ten boží služebník a hovoří o sobě. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníku, abych zemdleného měl podpírat slovem a tak dále. A v tom je ten, uprostřed toho slova je ten verš, panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, nemohu být zahanben. Kdo je ten služebník? Když se podíváme na jeho charakter, tak ještě jednou připomenu některé ty vlastnosti. Zemdleného podpírá slovem, má otevřené uši, slyší nejen Boha, ale i lidi kolem sebe a naslouchá jim, nechá se vést Bohem, nejde za svým cílem, ale naplňuje Bohem dané poslání, nastavuje záda, líce, se tam říká, nechá na sebe plivat, nechá si nadávat. Když čtete tu charakteristiku božího služebníka, tak kdo vám vytane na mysl? No Ježíš, že ano. Pokud máme Bibli, tak nám to nemůže uniknout, že i některé ty přímo ty výpovědi se vztahují na Pána Ježíše. On byl popliván, on nastavoval tvář, že ano. On si nechal nadávat, nechal se ponižovat. A on je tím božím služebníkem, on je tím, koho Hospodin poslal, aby nám přinesl záchranu. A na první pohled to vypadá tady u Izajáše, a to není jenom toto místo, které o tom služebníku mluví, i jiná místa, Izajáš 53, když si připomenete, že ano, tak o něm také hovoří jako o tom trpícím božím služebníku. A on vypadá, a nejenom v tom proroctví Izajáše, i potom v evangeliích, ke konci svého života, když je začen v Getsemanské zahrábadě a Pilát, Herodes a cesta na Golgotu a ukřižování, vypadá to, že je slabý a bezbranný, že se neumí bránit, že je spíš bojácný, než aby byl agresivní. A tak si říkáme, a Izrael si to říkal, copak někdo takový nám může přinést vysvobození? Když po něm ostatní plivají, ponižují ho, vysmívají se mu, tupí ho, jak může pomoct nám? Jiným pomáhal a sám sobě pomoci nemůže. Přece to zaznělo, když visel na kříži. Ale tento služebník ústy Izajáše nám dává odpověď a říká, nejde o to, jak ho vnímají lidé, jak ho vnímá okolí, možná jak ho vnímáme my, ale jde o to, kdo za ním stojí. Jde o to, jak ho vnímá Bůh. Víte, když Pán Ježíš umíral na kříži, tak to vypadalo, že prohrál. A přesto my víme, že jeho smrt byla vítězstvím. Ve dvou rovinách. Že zemřel místo nás, my jsme si zasluhovali smrt za své hříchy, ale Ježíš vzal tento trest na sebe a nám daroval život. A to druhé, že vstal z mrtvých, že porazil smrt a otevřel dveře k věčnému životu. A to vše proto touto cestou šel, aby naplnil boží vůli, aby naplnil plán záchrany člověka. Vypadalo to, že prohrál, ale protože panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, nemohl být poražen, potupen, znišen, definitivně umlčen, protože Hospodin byl a je jeho pomoc. A proto, jak pokračuje ten verš, který jste si vytáhli, mohl nastavovat tvář, jako by byla z křemene, svědomím, že nebude zahanben. Když se díváme na Pána Ježíše, zbičovaného, poplivaného, jak ho fackovali, my tomu říkáme tak decentně, políčkovali ho, ale to zní tak jako... Ale fackovali, mlátili ho. A nakonec ho přibili na kříž, zbičovali ho, je nám ho líto a řekneme si chudák. Ale tak to nebylo. Protože jeho tělo sice bylo zesláblé, když nesl kříž na Golgotu, tak pod ním padal, ale v duchu byl nezlomený, protože Hospodin jeho otec byl jeho pomoc. Vzpomeňte si na tu chvíli, kdy Pán Ježíš je v Getsemanské zahradě a vojáci ho přichází zatknout. Popisuje to Jan, 18. kapitola. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a k tomu stráž od velekněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Dovedete si představit tu scénu? Vojenský oddíl římských nebohacných vojáků, hrdlořezů můžeme říct, a chrámová ochranka, chrámová stráž, padají na zem před Ježíšem, který řekl, to jsem já. V tu chvíli bych chtěl vidět Ježíše, jaká autorita, jaká moc, jaká sláva, jaká důstojnost z něho zářila, že tito lidé před ním padli na zem. A já myslím, že i když jeho tělo bylo vyčerpané bičováním a padalo pod křížem, který nesl, stále to byl Ježíš, jehož osobnost, jehož duch zlomen nebyl. A Izajáš to popisuje tím nádherným poetickým obrazem. Proto tvář nastavuji, jako by byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Ježíš věděl, že nebude potupen, zahanben, že se nemusí stydět, protože on viděl v dálce, v budoucnosti ty tisíce a statisíce a miliony zachráněných hříšníků, kteří se díky jeho zástupné oběti mohli vrátit ke svému stvořiteli, Otci, Hospodinu. Viděl mne a viděl tebe a proto šel tou nelehkou cestou, aby nám přinesl vysvobození. Takže to slovo, které jste si vytáhli, je v podstatě výpověď Božího Syna, Pána Ježíše Krista, který říká, panovník Hospodin je moje pomoc a proto nemohu být potupen. No a když jsme došli k tomu, tedy, že je to výpověď Ježíše, co s tím slovem uděláme my? To je důležité. Můžeme ho vztáhnout i na náš život? A já věřím, že ano. Ale dříve, než bych o tom chtěl hovořit, chtěl bych ukázat na jednu důležitou věc, která vám možná ukáže hloubku toho slova, vlastně co to slovo znamená. Jestli máte otevřené Bible, tak se podívejte na verš 4, 6 a 7. 7 je ten, který jste si vytáhli, a 6 je ten, který tomu předchází. A pokud, teď nevím, kde to mám, pokud máte ekumenický překlad, tam to možná ještě zaznívá tak daleko výrazněji, než třeba v tom studijním překladu. 6. verš. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. A teď neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. A 7. verš. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Dvakrát se tam objevuje slovo potupa. Potupení. Na jedné straně tam říká, že neukrývá se svou tvář před potupami. A na druhou stranu říká, nemohu být potupen. A tak jsem nad tím slovem přemýšlel a říkal jsem si, jak to tedy je vlastně, o co tady jde, nějak mě vnitřně jsem si říkal, tady je nějaké tajemství, tady je něco, co je důležité, abychom pochopili. A tak jsem hledal v různých překladech a nějak se mi nedařilo a musel jsem jít do hebrejštiny, do originálu a tam je zvláštní jedna věc. Obě ty slova, že neukrývá svou tvář před potupami a potom to vyznání nemohu být potupen, když je Hospodin moje pomoc, mají jakoby stejný základ, KLM. Ale každé to slovo má jiný význam a každé to slovo v tom tvaru konkrétním je v Bibli naprosto ujedinělé. V tom verši 6. je slovo miklimot a to slovo vlastně znamená posmívání, potupa na lidské úrovni. To znamená, jsou to pomluvy, urážky, zneuctění, klevety, potupení, kdy druzí na nás hodí nějakou špínu. A ten Boží služebník říká, já neokrývám svou tvář před tím, co na mě hází lidé, na tu špínu, na ty pomluvy, na ty klevety. Ale může to znamenat i situaci, kdy potupuji sám sebe za situace, do kterých jsem se vlastní vinou dostal. Víte, někdy jsou v našem životě situace, za které se stydíme. Udělali jsme něco a když bychom o tom měli mluvit, tak se červenáme, protože nás to štve, protože nás to trápí, protože se stydíme, že jsme to udělali. A to je také ta potupa, která je myšlena tady v tom 6. verši. A pak je ten 7. verš, kdy on vyznává, že nemohu být potupen, protože Hospodin je moje pomoc. A tam je slovo miklame, to je to trošku podobné, ale tohle slovo znamená a vyjadřuje potupení nebo zatracení od Boha. Tedy pokud Bůh vyřkne nade mnou rozsudek, jako ho vyřkl třeba nad Satanem, ano? A toto potupení, toto zatracení, které tady je uvedeno v tom 7. verši, nemůže způsobit druhý člověk. Nemůže ovlivnit druhý člověk, protože na to nemá právo ani autoritu. A toto potupení nebo to zatracení může říct jenom Bůh. A být zatracen od Boha, potupen, zahanben, pohaněn, to je vlastně prohra. To je konec, to je smrt. Věčná smrt. Takže vlastně on, ten služebník Boží, říká, lidé mne mohou tupit, mohou se mi smát, mohou mě znevažovat, mohou mě odsuzovat, mohou mě proklínat. Dokonce někdy se můžu sám za sebe stydět a říkat si, co jsem tu udělal. Prostě tlouct s hlavou do zdi, sypat si na hlavu popel, já nevím, jak to vyjádřit. Nebo říct si, jaký jsem to hlupák, že jsem se nechal vláskat do pasti, že jsem sedl někomu či něčemu na špek. Například manželská nevěra. Jo, to je dneska ve světě běžné. Věřím, že mezi věřícími ne. Románek. Jo? Jedno selhání. A jak to dokáže zničit život člověka, jak to dokáže zničit lidské nitro. I kdyby se to nikdo nedozvěděl. Chvíle vzrušení a výčitky celý život. Ztráta úcty, když se to dozví dětí, odchod manželky, ztráta sebeúcty. Jak snadno člověk potupí sám sebe. To, že nás tupí druzí, někdy právem, někdy neprávem, to zažíváme denně. Ale když člověk sám prožívá ty výčitky za něco, co udělal a co ví, že nebylo správné a trápí se s tím, to tak rozežírá nitro, že člověk ztratí sám sebe. A přesto tady ten služebník říká, že toto všechno je nepodstatné, že tohle všechno je druhotné, že daleko důležitější, co na mne a na můj život řekne Bůh. Protože Boží slovo, jeho výrok pro mne znamená buď život, nebo smrt. Lidem nemohou tupit, to bolí, záleží to od nejbližších, to zraňuje, ponižuje, ale já to mohu odmítnout. Já se mohu proti tomu vzepřít, já se tím nemusím nechat svázat, já to mohu ze sebe setřást. A když mě ovlivňuje moje vlastní srdce, také se s tím dá něco dělat, protože mohu prosit Boha za odpuštění. A Bůh odpouští a očišťuje. A apoštol Jan ve své první epištole v 3. kapitole říká, že před ním můžeme upokojit své srdce, ať nás srdce obvinuje z čehokoliv, protože Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. Když Bůh odpustí, pak obvinování druhých ani sebeobvinování nemá váhu, protože Bůh to smazal. Dokonce ani obvinování, s kterým ďábel přichází, nemá opodstatnění. Víte, že Bible říká, že Satan je žalobce, že se s nás snaží před Bohem očernit, že překrucuje fakta, motivy, občas má tedy pravdu, ale on nechápe, co je to milost, co je to odpuštění, co je to láska. Takže i když Satan nás obvinuje, přece Ježíš se nás zastává. Pokud nám Bůh odpustil, znáte to slavné z Římanům 8. kapitoly, kdo proti nám může vznést žalobu? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, když Bůh ospravedlňuje? Kdo je odsoudí, když Ježíš Kristus, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás? Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Víte, ani lidé, ani na mé srdce, ani všechny mocnosti podsvětí a pekla nás nemohou zničit, nemohou odčadit před Bohem, když nám odpustil Ježíš Kristus, když nás přijal jako své děti. A proto on může říkat, že předtím neuhýbá. Ale kdyby mě Hospodin potupil, tedy odsoudil, pak je to něco jiného. To má hrozný dopad nejen tady v tomto životě, ale především na věčnost. Znamená to věčnost bez Boha. A Bible věčnost bez Boha nazývá peklem. A proto Boží služebník říká, panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Co může udělat člověk, když Bůh je na mé straně? Apoštol to říká v epištole Židům v 13. kapitole, proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. To tedy říká a uvědomuje si Ježíš, ten Boží služebník. A já si kladu otázku, vyznávám to i já? A v této rovině cítím, že to slovo má co říct do našeho života. Věřím to, vím to, mám vnitřní jistotu, že nemohu být potupen, ať na mě kdokoliv hází jakoukoliv špínu, jestliže Hospodin je moje pomoc. Jinými slovy, mám jistotu spasení? Vím, že jsem díky Ježíši zachráněn, a nebo mne trápí pochybnosti, výčitky, obava, nejistota. Apoštol Jan ve své prvním listu v 5. kapitole nám k tomu něco říká. On říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Abyste mohli vyznávat, Hospodin mi pomáhá a proto nebudu zahanben. Pokud chci před Bohem obstát na základě vlastních skutků, na základě vlastní spravedlnosti, pak mě moje srdce nutně naplní obavy. I lidé, kteří hrdě prohlašují, nic špatného jsem neudělal, nikoho jsem neokradl, nikoho jsem nezabil, já si to s Bohem vyříkám, hluboko ve svém srdci ví, že to není pravda. Je jediná cesta, jak nebudu potupen panovníkem Hospodinem. Všimnete si, že on tam říká, ten služebník, panovník Hospodin. On neříká jenom Hospodin, on říká panovník, to znamená vládce, ta nejvyšší autorita. Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Když je Bůh na mé straně, když on je moje pomoc, když jsem v Ježíši Kristu se stal tím dítětem panovníka Hospodina, tak nebudu zahanben, nebudu potupen. Je to krásný závěr, co? Jenže teď jsme vlastně na začátku a teď bychom měli přejít k druhému kázání. Co to znamená, Hospodin mi pomáhá? Kdy mi pomáhá? Jak mi pomáhá? Má to nějaké podmínky? Jenom velice kratičce, musíte si to domyslet už sami doma a před Bohem. My křesťané to někdy totiž děláme tak, že vymyslíme plán, vybereme si cestu, po které půjdeme, rozhodneme se pro nějakou věc, kterou uskutečníme v životě a pak řekneme, a Bože, ty pokornější řeknou dokonce prosím, požehnej mi v tom. Děláte to tak někdy? Já jo. Prostě něco vymyslím, něco mi přijde na mysl a teď řeknu, Bože, tak tady mám úžasný plán, prosím, požehnej to. Ale ten problém je v tom, že Bůh není automat na naše přání, není loutka, kterou ovládáme, nemáme Boha, který by byl na vodítku a dychtivě čekal, až mu dáme povel, jako to děláme našim pejskům. Ne, takový náš Bůh není. Náš Bůh je panovník Hospodin. To tady zaznívá jasně z toho slova. To znamená, on velí a já poslouchám. Přečtěte si ještě jednou pozorně doma tu kapitolu Izajáš 50. Z každého verše přímo září, přímo prosakuje jedna skutečnost. Ten boží služebník, který vyznává, že nemůže být potupen, protože panovník Hospodin mu pomáhá, je osoba, která ve všem naplňuje boží vůli. Tedy ne, Bože, já si to naplánuju a ty mi k tomu dej razítko. Ale panovníku Hospodine hledám, ptám se, čekám na to, že mi ukážeš, jakou cestou jít. Chci naplnit tvé záměry a věřím, že to zvládnu, protože ty mne nenecháš padnout. Vím, že nebudu potupen, protože ty jsi moje pomoc. Jinými slovy, Ježíš v Getsemane. Ne má, ale tvá vůle se staň. A já myslím, že toto je tajemství toho verše. Že toto slovo zaslíbení, úžasného zaslíbení, panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben, je pro toho, kdo je ochoten přijmout boží cestu, boží plán pro svůj život a vědět, že ať bude procházet čímkoliv, nemůže prohrát, protože Bůh je na jeho straně. Ono je to vlastně obráceně, jo? Že já jsem na boží straně. My říkáme, Bůh je na naší straně. Nemohu být zahanben, ale je to obráceně. My jsme na straně Boží. My jdeme po cestách, které Bůh připravil. Bůh nás předchází a proto nemohu být zahanben. Proto mohu nastavovat tvář, jako by byla z kamene. Rozumíte, když vám někdo dá pár facek. Já jsem tenhle týden zvolil s jedním tátou, který dal své dceři 4 facky. Protože ho vytočila, totálně ho vytočila. A strašně ho to mrzelo, že prostě tu holku proplesk. Ona to teda přijala, ku podivu její 17 let, protože věděla, že si to zasloužila, že toho tátu vytočila, ale jeho to strašně trápila. Jo. Ono to bolí teda jako na tu měkkou tvář. Ale když máme tvář jako z křemene, jo, rozumíte, když nám má jako pár facek, tak si rozbije ruku a nám to nic neudělá. Jako to je obraz, který tam říká, proto nastavuj tvář, jako byla z křemene, protože vím, že nebudu zahanben, že nebudu potopen, protože Hospodin je moje pomoc, protože jsem na jeho straně, protože jeho následuje. Samozřejmě, kdyby mezi námi byl někdo nevěřící nebo někdo, kdo nemá zkušenosti s Bohem, tak by mohl říct, není to hazard, jako přijímat ten boží plán, tu boží cestu pro můj život. A my bychom mohli odpovědět, není, a mohli bychom citovat Jeremiáš 29, kdy Hospodin říká, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, a jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Bůh je Bohem, který nepřemýšlí o tom, jak nás trápit, ale přemýšlí, jak naplnit naše životy pokojem, jak nám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Víte, to je úžasné vědět, že Bůh myslí o pokoji s námi, o naději a o tom, že chce změnit náš úděl v tom dobrém, v tom krásném, a proto se nemusíme bát říct, Bože, chci jít po cestě, kterou si pro mě připravil. A když po té cestě jdeme, tak můžeme vyznávat, panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Budeme slavit slavnost Večeře Páně teď a já jsem tak nad tím přemýšlel, Večeře Páně je pro nás takovou zvláštní, vzácnou událostí. Děláme to, co Pán Ježíš přikázal, a vlastně Večeře Páně je vždycky pro nás určitým způsobem takovou otázkou, takovou rekapitulací našeho životního postoje nebo našeho směřování.